Näitä alustuksia kuunnellessa, niin mulla ainakin tuntuu nousevan kaksi tämmöistä yhteistä teemaa, jotka ainakin jossain määrin sisältyy jokaisen puheenvuoron. Ensimmäinen tämmöinen teema on oikeastaan tämmöinen tosiasioiden peräänkuuluttaminen tässä keskustelussa. Ja toinen teema on sitten tämä arvokysymys. Et jotenkin tuntuu, että tämä geeniteknologiassa käyty keskustelu aina kietoutuu kuitenkin loppujen lopuksi jotenkin arvoihin. Ja mun mielestä on hyvin mielenkiintoista, että geeniteknologia kuitenkin tämmöisenä tieteen harjoittamisen tekniikkana on nostanut niin mielettömän porun juuri arvojen ympärillä. Ja miten sä, Hannu, luonnontieteilijänä ja erityisesti biologina niin kun tunnet tämän keskustelun, ja, tai siis miten se vaikuttaa sun tutkimukseen, tai vaikuttaako mitenkään, ja mitä yleensä olet mieltä tästä arvokeskustelusta, joka käydään tämän geeniteknologian ympärillä?
Vaikuttaa se ratkaisevasti meidän työhön, siis esimerkiksi tämän keskustelun aikana pitää panna kieli keskelle suuta, ettei lipsauta mitään väärää. Se on osa tutkijan arkea. Euroopassa ja Pohjoismaissa kyllä tekniikan hyväksyminen on paljon laajempaa kuin esimerkiksi tällä hetkellä näyttäisi USA:ssa oleva. USA pitkään oli liberaali näiden erilaisten bioteknisten sovellusten kehittämisessä, mutta ainoastaan siihen asti, kunnes sitten yhtäkkiä ne huomasi, että voidaankin puuttua ihmisen perimään. Sen jälkeen asenteet jyrkkeni hirveän nopeasti, mutta se asenne on sielläkin edelleen kaksinaamainen. Niin kauan kuin puhutaan rahasta ja kasvien jalostamisesta, eläinten jalostamisesta, ei amerikkalaisilla ole siinä minkäänlaisia arvoja, paitsi raha. Mutta heti kun puhutaan samoilla tekniikoilla, rikulleen samoilla menetelmillä niin kuin ihmisiin, niin silloin yhtäkkiä ollaan astuttu rajan toiselle puolelle ja kaikki kielletään, niin kuin Bushin hallinto tässä elokuun alussa tekikin. Ja kyllä se vaikuttaa meidän elämään. Suomessa ollaan suhteellisen neutraalia ja tervehenkisiä asiassa. Tutkijat itsekin joutuu ottaa kantaa tähän käyttämään se tekniikka.
Jaana, sä puutuit esimerkiksi omassa puheenvuorossasi juuri tähän ihmisen asemaan tässä ja ihmisen kloonaukseen ja siitä varsin poruun. Ja siihen, miten sä näet, koska myöskin näissä kahdessa muussa puheenvuorossa puhuttiin myöskin tämän uskonnon asemaan ja uskonnollisten teemojen ja tematiikan asemaan tässä keskustelussa. Niin miten sä näet, uhkaako tämmöinen niin geeniteknologinen tekniikka ja sen kehittyminen ja yleensä biologian kehittyminen niin jossain mielessä niin kuin Jumalan niin kuin asemaa meidän kulttuurissa tällainen?
Ei missään tapauksessa. Ja mä olen tosi hämmästynyt tästä Hannun antamasta esimerkistä. Tämä Marylandin tapaus, jossa ei saatu, siis tuli poliittisesti mahdottomaksi tutkia sitä niin kuin pienintä, siis elämän konstruoimista. Ja mun mielestä nyt just tässä ihmisten reaktiot, niin ne kyllä paljastaa heidän uskonnolliset näkemyksensä varmaankin. Jotenkin me ajatellaan, että meidän elinympäristö, miten me ollaan olemassa, kuinka me eletään, että se on jotenkin luonnollinen. Noin niin kuin tässä on jo tullut ilmi, niin mikään meidän syömä ruoka, no ehkä metsämarjoja ja sieniä lukuun ottamatta.
Niin ei ole lyijyä.
No,
ja bekkerelle.
Mikään ei ole luonnollista. Tai sitten, siis mä tiedä kuinka moni meistäkään olisi hengissä ilman niin kuin korkean teknologian perustavaa lääketiedettä. Ja ihminen on aina pyrkinyt muokkaamaan paitsi ympäristöä, niin myös itseään. Siis vaikka millä keinoin, joka ikisessä kulttuurissa ihminen muokkaa itseään fyysisesti, psyykkisesti, ihan joka tavalla.
Joo. Se voi ehkä myöskin johtua siitä, että Suomi on katolinen maa. Niin...
No tähän, jos mä saan vielä sanoa, että siis kaikki voimakkaimmin on roomalaiskatolinen kirkko esiintynyt tässä asiassa. Ja se johtuu siitä, että ne on siis paavin asema on siellä niin voimakas ja merkittävä. Ja 60-luvulla tämä paavi Paavali VI otti kantaa syntyvyyden säännöstelyyn ja sitten hän muotoili tai se, joka kirjoittaa nyt tämän ensyklikan tai pääavillisen kiertokirjeen, niin muotoili sen kannanottonsa sillä tavalla, että hän tuli sitoneeksi teologisen kannanoton johonkin niin kuin biologiseen käsitykseen elämästä. Ja nyt taas sitten Suomessa ja Pohjoismaissa eletään luterilaisessa perinteessä, ja sille on erittäin vierasta tällainen, mitä voisi kutsua ontologiseksi kannanotoiksi. Tai että uskonto sidotaan, tai teologiset näkemykset sidottaisi jonkin luonnontieteellisiin näkemyksiin. Se on niin kuin meidän perinteen näkökulmasta karkea väärinymmärrys.
Joo, hyvä. No mitäs Matti, tässä sun puheenvuorossa puhut paljon kuitenkin just tästä ihmisen vapaudesta, mutta myöskin siihen kuuluvasta vastuusta. Ja tässä geeniteknologiakeskustelussa myöskin ehkä just tämä tosiasioiden jonkinlainen puuttuminen tai puutteelliset tiedot niin kuin geeniteknologista ja muusta, niin myöskin tekee ehkä ihmiselle jonkinlaisen tunteen, että ovat vapaita ja heillä on ehkä vastuu tästä vapaudesta, mutta ei välttämättä voisi tietää, mitä seuraamuksia tietystä valinnoista esimerkiksi kuluttajana on. Niin mitä sä näet filosofina ja varsinkin etiikan ja yhteiskuntatieteiden, yhteiskuntafilosofina, siis tänne, että onko tämä niin yleensä myöskin tämmöistä akateemista keskustelua leimaavaa, tämmöisen se jossain mielessä hämmennys tämmöisen tosiasioiden puuttumisen edessä?
Akateemisessa keskustelussa, ihan niin kuin missä tahansa muussakin keskustelussa, on voimakas polarisoituminen, on voimakkaat ääripäät, jotka on omaa mieltään. On tämä, mikä lienee Paavin biologinen tulkinta joistakin asioista, joka hämmästyttävästi näkyy joissakin YK:n alajärjestöjen asiapapereissa, tämä Unescon ihmisen geeniperimää koskeva yleismaailmallinen julistus, niin se sanoo melko suoraan sen, että ihmisen geeneihin liittyy suoraan ihmisen ihmisarvo. Ja sitten kun sen yhdistää taas tuon yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen kanssa, ja sen yhdistää siihen, että Eleanor Roosevelt saattoi saada sieltä jonkinnäköisen kimmokkeen tällä ajattelulla, niin se on semmoinen yksi ääripäätä keskustelu. Ja sitten toinen ääripää keskustelu on ne, jotka sanoo, että näissä ei ole mitään ongelmia ja silleen. Siis arvoista puhutaan sen takia, kun selviä faktoja ei ole. Mitä tahansa Hannu seuraavaksi tuolta sanoo, niin tieteilijät ei itsekään tiedä sitä, että kun on olemassa optimistista tulkintaa siitä, mihin ollaan menossa, ja on olemassa pessimististä tulkintaa. Ja kun niistä ei ota kukaan mitään tolkkua, niin sitten me ruvetaan puhumaan arvoista ja omista käsityksistämme, koska niistä on helpompi puhua.
Niin vaan ihan vaan Unesco olisi pitänyt huomata se, että banaanikärpäsen geenit ja ihmisen geenit muistuttaa 95% toisiaan, että olisi pitänyt suojella banaanikärpäset saman tien.
Aivan.
Mutta mun mielestä on siis merkillistä, tai siis tämän keskustelun, julkisen keskustelun vaikeus, nihkeys ja siis voi kysyä, että mistä oikein keskustellaan. Ja se, että monet luonnontieteilijät on ymmällään, että järkevät ihmiset, että eivätkö ne ymmärrä faktoja. Mun mielestä tämä osoittaa, että ei ole kysymys vain faktoista, vaan että se on kysymys jostakin valtavasta ajattelutavan muutoksesta. Silloin kun Darwin esitti teoriansa, siis Darwinin teorian läpimeno siihen asti, että tavalliset ihmiset alkaa mieltää itsensä uudella tavalla. Sehän on kestänyt vuosikymmeniä. Tässä on kysymys jostakin samantyyppisestä ihmiskäsityksen muuttumisesta, joka voi olla vielä suurempi. Siis nyt emme ole samanlaisia vaan apinoiden kanssa, vaan banaanikärpästen kanssa, hiivan kanssa.
Perunoiden.
Niin.
Siellä on jo vähän eroa.
Okay.
Ei se tapahdu niin nopeasti. Ja sitten tässä on, kun Matti puhuu siitä, että pitäisi tietää, mistä oikein puhutaan, että käsitteiden pitäisi olla selviä, niin suuri osa tätä keskustelua on just sitä, että yritetään selventää ei vain käsitteitä, vaan itse sitä, että mistä on kysymys ja mitä on tapahtumassa.
olisiko tässä semmoinen selitys, yksinkertainen selitys, että me lajina ihmiskuntana muodostaa etninen ryhmä, joka puolustaa oikeuksia. Ja nyt kun ruvetaan väittämään, Darwin tietysti ensimmäisenä väitti, että apina on samanlainen kuin ihminen ja me ollaan vähän sukua toisiemme. Nyt kun me ruvetaan väittämään, että jopa banaanikärpäset on sukua meille, niin monesta ihmistä tuntuu, että koko ihmisyys on mennyt. Ja saavat kauhean depression siitä. Ja sen jälkeen sitten aggression. Että jotakin tämmöistä, mihin sä Jaana viittasit, tämmöisen valtavan tukipilarin murtumista tässä ehkä on taustalla arvomaailman puolella.
Joo, siis se on yksi puoli tätä asiaa, että tätä ihmisen asemaa yritetään jollakin pitää yllä siitä huolimatta, että ollaan monen elukan kanssa samanlaisia. Mä olin hiukan toisella puolella sitä asiaa. Mä olin sillä puolella, että kun Hannu mainitsi noista Amerikan erilaisuudesta ja siellä saa ruoka-aineisiin laittaa mitä tahansa. Siellähän on mun ymmärtääkseni jotenkin ruoka-aineiden suhteen semmoinen, että niitä ei saa merkitä. Siis edes tuottaja, joka haluaisi merkitä käyttävänsä geenimuunneltua maitoa, niin se ei saa merkitä sitä, jonka syy on siinä, että silloin muiden maitoja menisi kaupaksi. Mutta se on mielenkiintoista, että vapauden valtakunnassa kielletään kuluttajalle tämmöisen asian kertominen ylipäätään. Niin, että jos Euroopassa päästä sentään siihen järkeen, että se on merkittynä, niin sitten meillä on edelleen jäljellä tämä keskustelu, mistä Jaana lähti äskeiseen juttuunsa liikkeelle tavallaan, että tieteilijä sanoo ja yrittää kärsivällisesti selittää, että tuossa perunassa, mitä sä nyt syöt, niin se on kaikilta kemialliselta ja biologisilta ominaisuuksilta ihan tasan sama kuin toi toinen, mitä sä oot tähän mennessä syönyt. Se on nyt geenimuunneltu, mutta se on kaikilta vaikuttavilta aineosiltaan sama. Ja sitten tieteilijä kyllästyy siihen, kun ihminen ei nyt tajua, että ne on samanlainen. Mutta sitten taas toisaalta tieteilijä ei ymmärrä sitä, että ihminen, ja näin mun hyvällä tuella sanoi, että mulla on taas oikeus siihen käsitykseeni, että se on erilainen. Ja mä en sitä syö, ja mun mielestä se sen takia pitäisi merkitä. Ei silloin väliä, että onko se tieteellisesti sama, mutta se on mun mielessäni erilainen, ja mulla pitää silti olla jotain sananvaltaa siinä, että pistäkö mä sen suuhuni vai en.
Mutta ehkä kysymys on myös siitä, että nämä ensimmäiset geenimuunnellut maissi ja soija ja tomaatti, niin tomaatti, sitä mainostettiin paljon, se säilyy pitempään kaupassa. Siis hävikki, joka syntyy kauppiaalle tai tuottajalle siitä, että tuote pilantuu, niin pienenee. Sitten myös maississa ja soijassa ne kestää tietyn tyyppisiä rikkakasvihäviteitä tai tietyn tyyppisiä hyönteismyrkkyjä. Tässäkö se nyt on se luonnontieteilijöiden mainostama edistysaskel nälkäongelman ratkaisemiseen tai muuhun? Siis kun ne ensimmäiset saavutukset on tällaisia, jotka sitoo tuotteen käyttämään juuri tämän tietyn lajikkeen kehittäneen ylikansallisen yhtiön jalostamia viljoja ja niin edespäin. Ei se ole kauhean, ne ei ole mitenkään kovin jaloja nämä motiivit. Niin se tekee siis saa ihmiset epäilemään tätä. Tässä liikkuu raha ja tässä siis se, kenen taskuun se raha tulee. No, vakuutetaan, että se tulee myös kuluttajan taskuun, koska hinnat halpenee, mutta voisi sanoa, että nämä ensimmäisenä asialla olleet on hoitanut hommansa huonosti.
Ne on, mutta siis se sama tekniikkahan kävisi kyllä maailman nälkäongelmaan. Kai Flavor Saverilla voisi syöttää maailmaa, koska se pysyisi huonoissakin olosuhteissa pitempään hengissä.
No kyllä, mutta ikään kuin tämä maaperä on jo turmeltunut.
Se on ihan totta. Nyt kannattaa muistaa, että kasvien biotekniikka on aika kehittymätöntä verrattuna eläinten biotekniikkaan ja hiivan ja bakteereiden biotekniikkaan verrattuna. Et yksi syy, minkä takia nyt sitten isot firmat on vaan päässeet sitten iskemään tällä alueella, niin se on vaan se, että niillä on vaan niin kuin resurssia tehdä sitä puuttuvaa perustietoa, jotta päästään sitten tähän. Taas nyt sitten voi sanoa, että esimerkiksi hiiren biotekniikka on joka miehen biotekniikkaa, niin että pienelläkin yliopistolla on mahdollisuus ja manipuloida hiiren genomia, nyt hiiri on siis kehittynyt kaikista tärkeimmäksi biotekniikan työvälineeksi ja tutkimuskohteeksi. Et siellä puolella on paljon enempi potentiaalia, siis lähdetään nyt sitten minne vaan, niin se perustieto, nyt hiiren genomia ei ole vielä valmis, mutta ihmisen genomia valmistumassa ja kohtaa hiiren genomia valmistumassa sen jälkeen, sitten pitää avata se vakava arvokeskustelu, että mihin sitä tietoa todellakin käytetään. Et mennäänkö me sitten taas isojen firmojen perässä? Mä en usko, että siihen on enää varaa sen takia, että kun se tieto on niin laajalti internetissä, joka paikassa käytettävissä ja kohtuullisen halpaa, niin mä uskon, että sitä tullaan käyttämään hyvinkin moneen eri tarkoitukseen. Ja useimmiten puhtaasti niin kuin ihmisen terveyden edistämiseen.
Joo, Matti.
Niin, jos saisi kysyä tässä välissä, kun saatat tietää vastauksen kysymykseen. Jotkut kuulijat on varmaan kiinnostuneita koeelukoista ja niiden asemasta ja tiemmä genitekniikan yhteydessä on sanottu sekä, että voi olla, että koeeläinten käyttö vähenee, että on sanottu niin, että se lisääntyy. Onko sulla mitään näppituntumaa semmoisia?
Ihan selvästi. Sehän on moninkertaistunut muutaman vuoden aikana Suomessakin ja tulee kasvamaan tästä eteenpäin räjähdysmäisesti, että ihan turha niin kuin kuvitella, että eläinkokeiden määrä seuraavan 50 vuoden aikana vähenisi, vaan päinvastoin. Okay. Nimenomaan nopeasti lisääntynyt.
Siinä meni sitten eläinten suojelijoilta se argumentti.
Mutta tässä on mun mielestä kiinnostavaa, että samalla kun nyt siis biologisen tiedon lisääntyminen kertoo meille, että ihminen ei ole mitään erityistä, mutta nyt tämä ei mikään erityinen käyttää yhä enemmän näitä muita eläimiä omien tarkoitusperiensä ajamiseen, niin meidän yhteiskunta on polarisoitumassa, siis just niin kuin Matti viittasi, että on näitä ääripäitä samaan aikaan, kun biologit on innoissaan siitä kaikesta uudesta tiedosta ja haluaa saada sitä lisää, joutuu sen takia turvautumaan yhä suurempaan määrään koe-eläimiä, niin meillä on ihmisiä, jotka tuomitsee sen ehdottomasti ja on valmiita turvautumaan väkivaltaankin estääkseen sen. Tämä biologisen tiedon ihmisen asemaan tuoma suhteellisuus on kiinnostava. Siis ihminen ei poikkeanut niin kauheasti, mutta sitten taas ihminen poikkeaa valtavasti asettumalla muiden yläpuolelle ja muiden käyttäjäksi. Ja tässäkin on mun mielestä tällainen ihmiskäsitykseen liittyvä herkkä kohta.
Mitäs Matti, sä näet yhteiskuntatieteilijänä tällaisen argumentin, että jotenkin geeniteknologinen tietämys on jotenkin hajottanut tällaista, sanotaan, yhteisöllisyyttä ehkä niin kuin ihmisten seassa juuri siis toisaalta hajottamalla meidän ihmisenä identiteettiä, että me ei enää erotakaan niin hirveästi eikä olla niinkään luomakunnan herroja. Ja taas toisaalta sitten myöskin uskonnon asema jossain mielessä, että ihmisellä onkin nyt kyky tehdä jotain sitä, mitä kauttiin, että aikaisemmin se oli vain Jumalalla.
Se, missä mä tiedän, että yhteisöllisyys lisääntyy genetiikan ansiosta, on erilaisten geenitestausta ja muiden kautta, koska testaamalla omia geenejä, niin mä opin suvustani kaiken näköisiä asioita. Siellä kaiken näköiset lääketieteen luottamuksellisuudet ja yksityisyyden suojat ja muut niin joutuu kovalle koetukselle, ja paljon puhutaan siitä, että ei pitäisi tehdä mitenkään individualistisesti yksilöä korostavasti enää näitä päätöksiä, vaan täytyisi ottaa koko perhe ja suku aina mukaan geneettiseen neuvonpitoon, jos jotain meinataan testata, kun se paljastaa koko porukasta vaikka mitä. Niin tämmöisessä pienessä sijoitussa niin yhteisöllisyys voi lisääntyä. Mutta Jana nyökytteli sen näköisesti, että Janalla oli joku suuri yhteisöllisyyspointti mielessä.
Ei, kun se liittyy tähän luomakunnan herra juttuun, että eihän, siis jos ajattelee ihmistä, niin ihmisen eksistentiaalista asemaa täällä, ihminen on niin turvaton, ei vaan metsän keskellä, vaan tähti taivaan allakin. Ja siis niin kuin se uskonnollinen maailmankuva ja uskonnollinen asennoituminen elämään ja olemiseen, niin siinähän on, vaikka korostetaan paljon, että kristilliseen perinteeseen liittyy tämä luonnon herruus, niin päinvastoin siinähän on aika paljon just tätä niin kuin alistumista tai omaan paikan hyväksymistä tai rajojen myöntämistä, jos kohta myös sitten yritys ja lupa ylittää niitä rajoja. Mutta sitten näiden innokkaimpien bioentusiastien puheessa. Hannu viittasi, että tämä ei tule ratkaisemaan maailman ongelmaa eikä kysymystä maailman rauhasta tai oikeudenmukaisuudesta, mutta joidenkin puheista kuuluu, että nyt kun me saadaan tämä tieto, niin sitten ei enää nälkää, ei enää sairauksia, ei enää kärsimystä. Elämä jatkuu 20-vuotiaana 150-vuotiaaksi tai siihen asti, kun saa joka kerta hole in onein golfkentällä tai jotakin muuta sellaista, niin siinä on siis jokin ihmisen ikiaikainen tarve ja toive rajattomuudesta ja riippumattomuudesta ja siitä, että ei tarvitsisi alistua johonkin biologisen elämän ehtoihin.
No mitäs Hannu, tuntuuko susta, että sä luonnontieteellinen olet jossain mielessä tällaisen utopian airue meidän keskuudessa?
Joo, muutama vuosi sitten Nature-lehdessä julkaistiin pieni artikkeli, jossa kuvattiin longaviini-geenin, joka on peräisin karpista ja hiireen siirrettynä niin johti erittäin pitkäikäisiin hiiriin. Ja ihmiset oli aivan fantastisesti innostuneita siitä, että nyt löytyi semmoisen pitkän iän geeni. Nyt kyse oli kyllä lehden aprilipilasta. Ja siihen pilaan meni monet. Se tarttui kyllä hirveän hyvään aiheeseen. Kuvitelkaa, jos pystyttäisiin yhtäkkiä geenimuuntelulla muokkaamaan hiiri tai ihminen 2 kertaa pitkäikäisemmäksi. Semmoisen keksinnön seuraus olisi järkyttävä. Se johtaisi aivan valtavaan muutokseen yhteiskunnassa. Se muuttaisi koko yhteiskunnan rakenteen täydellisesti. Ja ei ole oikeastaan mitään syytä uskoa, etteikö jotkut geenit vaikuttaisi pitkäikäisyyteen. On olemassa selvä biologinen kello, joka tikittää joka hetki tämänkin keskustelun aikana ja keskimäärin sitten tietyn vuoden jälkeen lajin yksilöt kuolee. Muurahaiset kuolee nopeasti, ihmiset vähän hitaammin, elefantit vielä hitaammin. Ja tämmöisten mekanismien löytyminen saattaa, ja se on ihan selvä asia, että ne tulee löytyä jossakin vaiheessa. Niillä saattaa olla paljon suurempi seuraus yhteiskuntaan kuin mikään näistä keksinnöistä, joka on tähän mennessä tehty teknisesti tai sitten bioteknisesti.
Eikö kaikkien nopein ajatus siinä olisi, että se johtaa noin niin kuin väestöräjähdykseen ja suuriin sotiin ja aika kammottaviin juttuihin?
Nimenomaan, se johtaisi luultavasti aika kammottaviin. Tätä mä itse asiassa mietin joskus. En mä nyt näitä asioita joka päivä mieti, mutta tätä mä mietin sen jälkeen, kun se pila tuli Natureissa. Et jos mä keksisin ne geenit, niin julkaisiks mä koskaan? Mä kyllä niin kuin siinä vaiheessa päädyin siihen, että mä en julkaisisi niitä koskaan. Että pystyisikö sitten joku toinen, totta kai joku toinen sitten keksii ne ehkä myöhemmin, ja varmaan keksiikin, koska meitä tutkijoita on 13 tusinassa, mutta ehkä se keksintö tehtäisiin pikkusen myöhemmin, ja tämmöiset visiot sitten pikkusen myöhemmin toteutuisi.
Niin, tämä on, Matti puhuu siitä, että ihmisellä on, täytyy olla, siis vapaus on suuri arvo, ja että ihmisellä on vapaus, tai täytyy olla vapaus myös ottaa näitä riskejä. No meillä ei ole nyt vapautta siinä mielessä, että voitaisiin palkata tutkija löytämään tämä pitkäikäisyysgeeni ja sitten siirtämään se, tai sen avulla niin kuin joku nyt olemassa oleva ihminen voisi pidentää omaa elinikänsä. Mutta Hannu puhui aikaisemmin siitä, että vain suurilla firmoilla on varaa tehdä sellaista perustutkimusta kasvigeenitekniikan alalla, että ne voi sitten kehittää lajikkeita, joita niiden kannattaa myydä ja markkinoida. Mutta vääjäämättä edes raha vaikuttaa tässä ihmispuolellakin tai eläinpuolella. Ja mikä ohjaa sitä rahaa? Onko se niin, että sitä ohjaa rikkaiden toiveet ja tarpeet?
Niin, että miten se tuntuu tämän keskustelun? Ja just geenikiteknologia herättää just näitä arvokeskustelua, mutta harvemmin tuntuu, että puhutaan niistä arvoista, tai minkälaisia arvoja meidän kannattaisi ajaa geeniteknologisilla innovaatioilla, eikä juuri se, että kannattaako ihmisen ikä pidentää. Onko se sellainen arvo, jota kannattaisi ottaa huomioon?
Mutta sen alta leikkaa suoraan se, että ei me tiedetä, että vaikuttaako meidän arvot tai meidän valinnat mitään siihen, mitä siellä tehdään. Siis siellä on monenlaisia muita tekijöitä. Ensinnäkin jollakulla on taloudellinen intressi tehdä jotain. Sitten Amerikassa on muutama hölmö ihminen, jotka haluaa elää kolminkertaisen elämän ja jotka antaa rahaa siihen tutkimukseen. Sitten osittain tiemä, tästä ehkä hän osaa sanoa paremmin, osittain kai jokaisella kehityksellä on oma logiikkaansa sillä tavalla, tutkitaan vähän sitä, mitä ennenkin tutkittu, koska se tieteen sisäinen systeemi menee jollain ties millä mestari-oppilasmenetelmällä siihen, että tutkitaan mitä ennenkin ja missä on tämä tutkimuslaitos ennenkin ollut vahva. Niin, että missä kohdassa me päästään sanomaan ylipäätään, että tota tai tätä pitäisi tutkia.
Tieteen ohjailu on siis varsinaista palapeliä, mutta se, että jos nyt ajatellaan mihinkä helposti pystyisi vaikuttaa, olisi kyllä ne julkisen rahoituksen periaatteet, mihin annetaan rahaa, minkä tyyppisiin tutkimuksiin annetaan rahaa. Otetaan nyt tätä kasvibiotekniikka. Suomessa tutkitaan kuivuutta ja kylmyyttä kestäviä kasveja ja etsitään niiden geneettistä selitystä. Sitten toisaalta Suomessa käytetään hurjan paljon rahaa koivujen biotekniseen tutkimiseen sen takia, että koivu on hyötylaji ja se hyödyntää suoranaisesti Suomen paperiteollisuutta. Ja siihen nimenomaan tulee sitten paperiteollisuuden rahaa älyttömästi. Et nyt jos ajatellaan, että Suomessa on rajattu määrä kasvibiologeja ja kasvibiotekniikkaa tehdään tietyillä resursseilla, niin jos 90% siitä rahasta menee paperiteollisuuden hyväksi, niin silloin tietysti ollaan aika lailla ajauduttu sitten niin kuin teollisuuden arvoille ja ehdoilla tehdään sitä tutkimusta. Että kyllä mun mielestä silloin julkisen tutkimuksen rahoituksen pitäisi kohdentua nimenomaan siihen kasvibiotekniikkaan, joka hyödyntää ehkä kehitysmaita tai nimenomaan noista tällä tavalla eettisesti vahvalla pohjalla.
Joo, Matti.
Siihen taas liittyy näitä kivoja paradokseja. Sitten mä sanon kivaa vaan filosofissa mielessä nyt nämä kauheita juttuja. Siis näitä, että ensin tehdään geenitekninen teknisesti muunneltu laji käytettäväksi esimerkiksi kehitysmaissa jostain viljakasvista. Sitten joku sanoo, että mut sehän voi levitä ympäristöön ja heristeytyä siellä ja tuottaa jotain tuhoja. Ja sitten sanotaan, että no ei päästä sitä leviämään sinne, että tehdään siitä hedelmätön niin, että se on joka vuosi aloittaa kasvamisensa vaalusta ja kuolee sitten pois. Joo, mutta sitten taas käykin se, että sitten ne viljelijät, jotka on viljellyt samaa omaa viljelajikettaan koko ajan vuodesta toiseen, niin niiden täytyy ostaa joka vuosi joltain oletettavasti monikansalliselta yhtiöltä se
viljely. Joo, silloin tulee taas niin bisneksen ehdolla, mutta eihän siis ole mitään esimerkkejä, yhtään ainoita esimerkkejä, jossa biotekisesti muunneltu lajike olisi jollakin tavalla syrjäyttänyt villejä lajeja villissä luonnossa.
Ei, mutta se on hassua, että semmoinen järkevältä kuulostava ja helposti vetoava varovaisuus johtaa sitten taas semmoiseen korjausliikkeeseen, joka se korjausliike on sosioekonomisesti pahempi kuin mikään, mikä oli ennen tätä koko ruljanssia.
Ja sitä mä en ymmärrä, että miksi nämä siis geenimuunneltujen kasvien leviäminen ympäristön on niin paha juttu, kun meillä on koko ajan omassakin ympäristössämme esimerkkejä siitä, kuinka ihmisen jalostama kasvi leviää ympäristöön syrjäyttäen sitten luontaisia lajikkeita, niin kuin nämä pioonit tai jättiläisukon putket tai varmasti Suomen luonnonvarainen kasvistokin on muuttunut moneen kertaan ihmisen vaikutuksesta.
Kuinka paljon niissä vaikuttaa vielä semmoinen skifi-ajatus, vaan että tulee tappajatomaatti, joka vie kaikki mennessään? Siis kuinka paljon siitä on evidenssiä, mitä tuhoja ne tekee?
Ei siis kasvibiotekniikan osalta siis ei mitään evidenssiä. Et siis se on puhdasta skifilogiaa ja se onkin jännä, että miksi nimenomaan tämän kasvien biotekniikan osalta niin uhkakuvat koetaan niin voimakkaana.
Tähän mennessä siellä, jos mä olen oikein seurannut keskustelua, niin tuottajien logiikka on edennyt suoraan etiikasta ekonomiikkaan sillä tavalla, että meillä oli kyllä epäilyksemme, mutta kun kuulimme, että se on näin tuottoisa, että talous 1, etiikka 0 tähän mennessä. Nyt se taisi kyllä osoittautua, että sitä ei voinut tehdä.
Eikö ne ole nyt konkurssissa parannut, vai miten sinne kävi?
Aivan, mutta tämä oli se tilanne siinä vaiheessa, kun ajatettiin.
Voisi tässä vetää sellaisen johtopäätöksen, että kuten Jaana puhui tästä, että vaikka kuinka selitetään ihmisille, joitakin asioita, niin se ei jossain missä faktat mene perille, mutta näköjään pääomapiireille menee hyvinkin nopeasti faktat perille.
Kyllä ihmisille menee perille nämä faktat, ja kysymys on tietysti sukupolvesta ja aikakaudesta ja trendeistä sitten. Kesti vuosikymmeniä ennen kuin kehitysoppi hyväksyttiin yleisesti, ja vieläkin on olemassa hyvin paljon, varmasti satoja miljoonia ihmisiä maailmassa, jotka eivät usko kehitysoppiin.
Täytyykö siihen uskoa, mutta ei uskon kysymys?
Se on uskon kysymys, eihän mitään näyttöä siitä vielä ole. Siis se on uskon kysymys osittain, ja sen takia sitä on hyvä kritisoida. Mutta se, että biotekniikka taas on niin kuin, tekniikkana on niin uusi, että sitä vierastetaan tällä hetkellä sen takia, että kaikkea uutta teknologiaa on vierastettu aikojen alusta. Autoja pelättiin, kun ne keksittiin, ja sanottiin, että ihminen kestää yli 50 kilometriä tunnissa ja kaikkea
tämmöistä. 15.
15 saattoi olla aluksi, joo. Eli toisin sanoen, kyllä siinä on tätä hyvin inhimillistä, perusinhimillistä niin kuin resistenssiä kaikkea uutta kohtaa. Osittain varmaan perustelustikin, koska ei myöskään biotekniikan tekijä rehellisesti aina voi sanoa, että onko kaikki riskiarvioinnit tehty. Jos sitä olisi niin sinisilmäinen, niin sitä melkein muistuttaisi ydinvoiman puolustajia.
Mutta siellä on oikeasti semmoisiakin ihmiskuvallisia muutoksia. Mä nyt ehkä puhu samasta kuin mistä Jaana puhui, koska aina oli isompi asia mielessä. Mä puhun ihan yksilön omakuva-asioita, jotka tulee siitä, että kun geenitestaus voi kertoa, että mitä mahdollisesti tulevaisuudessa itsellä tapahtuu ja muuta. Niin siinä on, se nyt esimerkiksi ei ole mikään sinänsä sukupolvikysymys. Voi olla, että 15 sukupolven päästä me ollaan ihan totuttu siihen. Meillä on geenikartta aina levällään edessä elämän alusta lähtien.
Passimälissä.
Niin, mutta kyllä se kohtuullisen kauan kestää. Vaikka sieltä ei tulisi mitään kovin tarkkaa tietoa, niin ne suuntaviivat jo, että mitkä perinnölliset mahdollisuudet ja uhkakuvat tulevaisuudessa luuraa, niin ne ainakin muuttaa jollakin tavalla sitä, miten yksilö näkee elämäänsä. Tiedän nyt taas, onko se hyvä vai paha asia, mutta muuttaapahan nyt kuitenkin johonkin suuntaan.
Siis tuommoinen geenikarttahan ei ole sama kuin elämän kohtalo, mutta se, että kyllä se on mielenkiintoista nähdä, että miten tähän asiaan tullaan ottaa kantaa. Siis nyt tällä hetkellähän sitä ei saa tehdä ilman, että on joku pelkästään puhdas tutkimus ja tiedot pitää salaisena ja niin poispäin. Mutta se, että kun se teknologia on olemassa ja koko ajan se geenikartta täsmentyy, niin sit joudutaan kyllä hyvin nopeasti ottaa sit virallinen kanta. Ja mä toivon, että se laki tai määräys tai mikä tahansa sääntö tulee hyvin nopeasti sen takia, että muuten se tilanne riistäytyy käsistä. Koska nyt jo tällä hetkellä vakuutusyhtiöllä on sellainen sääntö, että jos geenivirhe on tiedossa jotain kautta tullut tietoa, niin se pitää antaa vakuutusta hakiessa. Eli toisin sanoen nyt käytännössä kukaan menee yhtäänkään geenitestiin, jos tämä sanotaan vakuutusmaksuhinta nousee sitten joka kerta.
Mutta tuossahan siis vakuutuksen antaja silloin käyttää sitä tietoa suht deterministisesti, tai no se tietyn todennäköisyyden, todennäköisyysarvon se antaa sille, mutta toi on mun mielestä kauheaa.
Mikä on
kauhea näkymä. Niin. Että se yksilöt on varmaan hyvin erilaisia ja toiset, no kuinka sitten suhtautuu siihen, vaikka se ei ole mikään sellainen katso geenikarttaa, niin tiedät tulevaisuutesi, niin kuinka helppo meidän olisi elää sillä tavalla, olla ottamatta sitä huomioon. No mulla on tällainen huono geeni, että kyllä mä kohta kuitenkin kuolen, niin ei mun nyt oikeastaan kannata pitää huolta itsestäni, tai että koska mun on tällainen geeni, niin mä en nyt voi tehdä mitään.
Se on vähän se, että mitä kirjaa lukee. Jos mä luen esimerkiksi sukukirjaa ja katson, miten mun sukulaisilla on käynyt, niin mä voin suurin piirtein ennustaa, miten mulle tulee käymään. Jos mun iso isä on kuollut 60-vuotiaana tai 50-vuotiaana ja isä kuollut 50-vuotiaana ja muutamat muut sukulaiset kupsahleet siinä. Ja se mä voin ennustaa, okei, mä se myöskin todennäköisesti elän sinne 50-60. Ja jos ne on kuolleet syöpään, niin mä voin ennustaa sen tiedon perusteella jo, että minäkin kuolen syöpään.
No, eikö
eli tämä ei ole musta sen kummallisempaa kuin elämän tulkintaa eri lähtökohdista. Nyt jos se sama syöpätieto tulee sitten sieltä syöpägeenin kautta, niin ei se sen kummallisempaa tietoa kuin mitä me kerätään informaationa ympäristöstä koko ajan.
No kerääkö tuommoista informaatiota?
Mä en nyt ole niin hirveästi kerännyt sitä, mutta aika monet tykkää sukututkimuksesta.
Mutta jos sä saisit mahdollisuuden tietää sen geenikartan ja niin sen vahvennuksen sille, että onko sulla tiettyjä vaarallisia geenejä, niin hankkisitko sellaisen?
Menisin, joo. Se auttaisi myöskin ehkäisemään sen syöpäriskin, tai siis vähentämään sitä syöpäriskiä seurannan ja muun avulla. Et nimenomaan tämmöisessä rajatussa tarkoituksessa, eli jos itse asiassa meidän suvussa on syöpäriski erittäin suuri. Mä todennäköisesti kuolen paksun suolen syöpä, niin kuin monet sukulaiset. Ja jos mä tietäisin, että mikä geenimutaatio, missä geenissä sen paksun syövän riskin aiheuttaa, niin silloin mä menisin katsoisin, onko se minulla. Jos se löytyisi, niin menisin sitten noin tuonne gastroenterologin luo ja se tuikkaisi putken sisään ja sanoi, että ei ole vielä mitään, että tuu vuoden päästä uudestaan tai pari vuoden päästä uudestaan. Ja tällä tavalla löydettäisiin se syöpä varhaisessa vaiheessa ja se riski poistuisi.
Tässä on sitten taas toisenlaiseen suuntaan menee, jos niihin ei ole hoitoa olemassa. Englannissa on jossain lihassurkastumat taudeissa tai muissa semmoisissa, niin ihmiset kieltäytyy, tai siis ei vaan me testaamaan itseään, kun ei siihen mitään, sillä mitään kuitenkaan voi.
Se on hirveän hyvä pointsi, että jos ei voi, niin ei kyllä kannata tarjota sitä summa mutikassa ihmiselle sen takia, että se vaan lisää tuskaa.
Semmoinen, mulla oli asia siitä vakuutusasiasta vielä vaan, että jos vakuutusyhtiö nyt suuressa ilkeydessään käyttää meidän tarkkoja geenitietoja, geenitestitietoja hyväkseen, niin joo, onhan se tietysti tietyllä tavalla ongelmallista. Mutta sitten taas Hollannissa ainakin mä tunnen yhden tapauksen, jossa vakuutusyhtiö nostaa vakuutusmaksua, jos postinumero sattuu olemaan tietty. Ja koska se postinumero sattuu olemaan huono naapurusto ja siellä on paljon erilaisia väestöryhmiä, joiden elinennuste ei ole ihan samanlainen kuin valtaväestön. No, siinä tapauksessa siellä voi olla yksilö siellä sisällä, joka ei millään tavalla ole sen tilastotiedon tai sen demografian sisällä edes. Ja nyt sen vakuutusmaksu määräytyy liian isoksi sen takia, että se sattuu asumaan tämän postinumeron alueella. Niin, että kumpi nyt tässä on parempi sitten, että syrjitään ihmisiä oikealla perusteella vai väärällä perusteella?
Eikö se ole myöskin niin, että se auton merkki, millä sä ajat, määrää myöskin niin kuin liikennevaikutuksen hintaa? Että siis, että kyllä tässä kyllä käytetään koko ajan erilaista riskinarvioa. Mä luulen, että vakuutusyhtiöt Suomessa käyttää minusta suomalaisten kerrointa, koska meillä on niin suuri kuolleisuus.
Niin ehkä tässä geeniteknologiassa se jotenkin se, sanotaan, alttius johonkin tiettyyn tai riskitekijän, kun se otetaan ihmisen kehon sisältä siinä mielessä näytteestä, tekee jonkinlaisen intimiteettiloukkauksen. Että se, että jos mä ostan Mazda 626 tai sitten Opel Kadetin, niin mä teen siinä itse valinnan ja myöskin jotkut vakuutusyhtiöt silloin nostavat tai laskevat vakuutuksen hintaa, niin tämä ehkä tämmöinen kajoaminen ihmisen kehoon. Ja ehkä tämän lopuksi, jos voisi tämän saada kommentit jokaiselta siis tähän, ehkä tämän kehoasiaan juuri siis, että miten tämän, niin kun, että missä menee se raja, missä niin kun saadaan, jos missä, ainakin nyt nykyisen tietymyksen mukaan teidän mielestä puuttua ihmiseen. Että voidaanko niitä edes tämmöisiä geeniteknologisia juuri vakuutus- tai lääketieteessä mielessä niin käyttää hyväksi, vai pitäisikö sitä vielä odotella juuri tällä hetkellä, mitä tiedetään, minkälainen näppituntuma teillä on?
Olen sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus tietää itse itsestään, mitä niitä huvittaa, jos se voidaan testata. Sitten ihmisillä on oikeus olla tietämättä itsestään, mitä ne ei halua tietää itsestään. Sitten siihen liittyy kaikkia kivoja filosofisia paradoksia taas, koska yhden ihmisen tieto voi olla toisenkin ihmisen tieto, ja nämä oikeudet voi mennä hertaisesti sekaisin joka suuntaan. Tämä siis yksilöistä, jotka voi itse valita puolestaan. Sitten yksilöt, jotka ei voi valita puolestaan, niin on toinen kysymys. Jos lapsesta halutaan katsoa geenitietoja, niin sen ainoa oikeutus kai olisi se, että sitä tarvitaan jotenkin sen omaksi hyvinvoinniksi ja sen edistämiseksi. Sitten jos mennään sitä pienempiin kuolleisiin tai syntymättömiin, niin sitten voi kysyä esimerkiksi, että onko siitä nyt yhtään mitään hyötyä ja ehkä ei tehdä mitään. Jos kantasoluja saa yhtä hyvin rasvasoluista kuin alkioista, niin eikö niiden käyttäminen esimerkiksi olisi fiksumpaa ottaen huomioon, että monet on sitä vastaan kuitenkin sitä toista vaihtoehtoa. Siinä oli vähän niin kuin ihmisen puuttumista.
Entäs Hannu ja Jaana, missä teidän mielestä menee?
Mielestäni on hämmentävä kysymys, koska siis monet ihmisen puuttumiset, niin ne on vielä teoreettisia mahdollisuuksia. Et meillä on nyt se tilanne, että Me keskustellaan. Ja ehkä aikaa keskustella. Että mistä on kysymys, mihin tätä uutta tietoa voidaan käyttää, mihin sitä pitäisi käyttää, mihin sitä on hyvä käyttää. Ja sitten nämä kaksi esimerkkiä erityyppisistä geenitestauksista, tai siis samantyyppisistä geenitestauksista, mutta eri asioiden tietämiseen, niin osoittaa taas, että jokin tekniikka sinänsä ei ole hyvä tai paha, vaan se tulee siitä, mihin sitä käytetään.
Niin mä haluaisin vähän alleviivata sitä, että me ollaan koko tämän tiedon hallinnan alkutaipaleella. Meillä ei oikeasti teoriaa geenien toiminnasta. Meillä on vain hirveä määrä geeni-informaatiota, jota pannaan kasaan kamalla kiireellä ympäri maailmaa, ja sitten me testataan niiden geenien toimintaa biologisessa järjestelmässä, joka voi olla solu tai hiiri tai mikä tahansa. Ja nyt näyttää siltä, kun ollaan pystytty käynnistämään uudelleen koko genomi kloonaamisella ja kaikkea tämmöistä, että me ei edes ymmärretä, miten koko genomi toimii kokonaisuutena. Ja silloin vasta, kun me tiedetään, miten tämä toimii kokonaisuutena, sitten kannattaa ruveta miettiä, että missä ne rajat kulkee. Nyt me ollaan niin kuin vasta koko ihmisen biologisen ymmärtämyksen alkutaipaleella. Ensimmäistä kertaa meillä on siihen työvälineet ja nyt jos sitten rupeaa panemaan niitä rajoja, että mikä on sitten eettisesti oikein, mikä ei, niin sitten ollaan aika lailla pantu kapulat rattaisiin.
Saako kuitenkin huomauttaa, että kai niistä voi noin niin kuin kuvitteellisesti keskustelu etukäteenkin, jotta sitten kun ne faktat on tiedossa, niin ne tiedetään, on vähän niin kuin
puhuttu. No kyllä, varmasti, mutta sä taisit luetella ne kaikki asiat ja niitä tuskin on tarpeen silloin toista.